numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca să nu vă mai pun să umblați în scaune după bănci, o să începem așa, o să zic un cuvânt. Vorbim despre Evanghelia de la Marcu și o să vă citesc, pentru că am făcut primul capitol în mare parte, o să vă citesc primul capitol din Evanghelia de la Marcu, despre care am vorbit totdeauna duminică de seara. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocie la Maleachi și Isaia, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței, împrietarea păcatelor. Și ieșeau la el toți ținutul iudeii și toți din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de fiele în jurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Acum, legat de lăcuste, se știe că există un substantiv care înseamnă și lăcuste și, în același timp, desemnează lăstarii care dau de obicei primăvara. Știți că primăvara și în pustia din jurul care are în jurul Ierusalimului și mai ales spre sudul Ierusalimului este o climă iranian-turanică, așa se numește. Deci până aproape de Ierusalim sau până undeva în zona aceea, chiar în sus spre Galileea, este o climă asemănătoare cu clima noastră, unde e mai cald în România. Seamănă cât de cât. Dar când se trece de Ierusalim sau spre Ierusalim și dincolo de el în jos, se intră într-un fel de climă, așa zis, iranian-turanică, adică foarte caldă și tot cu stiu acela care e caiasca. Deci nu poți să calci cu picioarele goale vara pe acolo, că îți rămân tălpile cu totul pe pietrele acelea. Primăvara lăstărește așa. Eu am avut prilejul să-l văd, sunt alții care probabil au fost ca Ioan de multe ori pe acolo și primăvara tot pustiu acela care credeai că nu e nimic în el, nimic se face verde. Dar e o perioadă scurtă, adică undeva, nu știu, să zicem o lună jumate, cel mult.
Două, trei săptămâni.
Da, foarte puțin, dar e nemaipomenit când se lăstărește tot pustiu și ieși niște floricele așa și tot felul de incredibil în jurul mănăstirii Sfântului Sava, verde. Dar e numai puțin, după care se face iar iască încă un an din momentul ăla, că aproape un an. Și lăcustele acestea de care vorbește că mânca, știți că probabil v-ați întrebat, a fugea după lăcuste pe acolo, în pustie, sunt fiar. Și se pare, și pare și brutal așa, adică mănâncă lăcuste care se zbate în gura acolo. Și nu pare așa puznicesc chestia asta, că n-au fugit puznicii să mănânce animale pe acolo și nici Ioan Botezătorul nu crede că făcea chestia asta și cred că trebuie cumva pus în inima și în mintea poporului că sunt niște lăstari care au aceeași denumire ca și lăcustele și pe care le poți lua de cu primăvară și le ții, dacă le ții într-un locșor acolo mai la umezeală, mai poți să le folosești sau chiar există aceste lăstărișuri au unor copăcei speciali care lăstăresc atunci primăvara și pe lângă izvoare sau pe lângă oaze. Deci, din asemenea locuri, el își lua acești lăstari și pe care îi mânca. Înțelegeți? Și miere sălbatică. Deci, asta era mâncarea, nu că fugea după lăcuste din pustie. Eu sunt convins că noi așa am tradus și așa a rămas bătut în cuie și nu mai zice nimeni nimic. Dar să știți că unele ediții ale Bibliei în alte scripturi, în alte limbi, au înlocuit complet și au spus lăstari. Lăstar și miere sălbatic. Bine, acum noi prin lăstar putem înțelege și rădăcinile unor plante și știți că cam asta au mâncat în general puznicii. Ce găseau prin pustietăți? Ce puteau găsi, mai ales ca plante? Pe unde puteai să găsești? Deci așa cumva să puneți în inimile voastre, mai ales că îl prăznim astăzi spre Sfântul Ioan Botezătorul, sper să nu se supere. Dacă totuși au fost lăcuste și noi suntem acum, îl rog să ne transmită, nu vreau să-l supăr, dar totuși eu personal, mai ales când m-am născut în ziua găsirii capului său și am așa o evlavie mai deosebită la el, cred totuși că n-au fost lăcuste, ci lăstarea aceștia, și m-am bucurat mult când am găsit explicația asta și am văzut că este destul de răspândită.
Părinte, dar apropo de dezbaterea pe care o avem acum cu făina de lăcuste și nu știu ce, există totuși în Levitic 21 în care se spune ce tipuri de lăcuste se pot mânca?
Se poate, se poate. Acolo, totuși în Levitic se spun toate animalele posibile și imposibile, adică foarte multe care se pot mânca astea, cu copite, fără copite, nu știu ce, nu știu cum. Rumegătoare, nerumegătoare, insecte, de toate felul. Dar asta nu înseamnă neapărat că el a regat după lăcuste din pustie. Și plus că, uitați-vă și acum, deci hai să fim oameni sinceri. Știți, de exemplu, chestia asta că tot aud, tot legat de Ioan Botezătorul, că acum e ziua lui și de botez. Că se spune că în ziua aceasta există undeva, dar mai mulți sunt suți, mai ales spre Moldova, ideea asta că dumneavoastră sunt sfințite apele și nimeni să nu... nu știu, să nu se spele, nimeni să... Dar mi se pare o aberație, adică pe de-o parte noi ne spălăm pe mâini, că te speli, că te duci la toaletă, tragi apa, dar restul cu hainele nu, acolo nu e sfântă apa. Nu există așa ceva, nu e sfântă apa acum, toată apa. Adică e o aberație, o exagerare. Nu există nicio rânduială în privința asta. Nu există nicio rânduială, n-a spus niciun canon al Sfintelor Sinoade, niciun cuvânt al Sfinților Părinți, că s-a sfințit toată apa. Da, există înțelesul acesta că apa s-a transformat, că apa nu mai este simbolul haosului, a morții, pentru că până atunci a fost simbolul haosului și la început, că pământul era acoperit de apă și era pământul netocmit și gol, tohu vabohu, era o nebunie, era un fel de ciorbă nesfârșită în care nimic nu era. Era tot și nu era nimic. Dar și tot acest aspect de haos al apei îl are și la potop. Când a venit și a acoperit tot și a ucis tot. A ucis viața. Dar apa și-a schimbat acest înțeles morbid, ucigător. Și l-a schimbat în momentul în care Hristos a coborât în ape. Bine, se prevedea asta că apele se vor schimba ca înțeles, se prevedea prin lege, prin spălările rituale, prin toate astea. Era cu un fel de premoniție, un fel de prorocie de dinainte, Dumnezeu ne dă înțeles, apele se vor schimba. Dar în momentul în care apele nu mai au înțelesul acesta al morții și al uciderii, ci dimpotrivă al salvării și al botezului viitor care ne va salva pe toți, nu numai că ele nu mai sunt un fel de cuvânt, ființă, substanță care ascunde moartea în ea, ci ea prin ea va rodi viața până la urmă. Da, ea reprezintă în continuare moartea, reprezintă într-un fel apa, că și atunci când ne cufundăm în apă la botez, e cufundarea în moarte ca și Hristos care a stat în mormânt 3 zile, de aceea de 3 ore este coborât pruncul, că 3 zile a stat Hristos în mormânt și este spre viață, dar este un fel de poartă spre viață, e ca și cum ai zice, nu poarta în sine e iubirea ta, că te duci la poartă și zici, vai, ai devenit iubirea mea poartă. Nu, ce este dincolo de poartă, așa e și apa. Nu apa în sine a devenit, fericirea veșnică a omului, dar prin apă se botează omul și se iese spre Hristos și spre marea taina bisericii și marea taina înfierii față de Dumnezeu. Asta e altceva. Da, e adevărat. Dar asta prin Hristos s-a întâmplat lucrul ăsta. Și prin coborârea lui în apele Iordanului și ce s-a întâmplat atunci. Și de aceea toate cântările spun că apele s-au schimbat, apele s-au transformat, apele sunt acum sursă de viață, apele acum, ceea ce era rău în ele, haosul, moartea, suferința, balaurul cel din adâncuri s-a stins în ele și acum ele nu mai au înțeles acesta mortal și distrugător. Ah, da, dar nu că dintr-o dată apele toate, de pe toate râurile, de pe toate fântânile, din toate bălțile sfințite dintr-o dată. Nu în sine. Nu neapărat în sine că te duci și bei din urma boului și ești sfințită. Adică nu. Dar s-a schimbat înțelesul adânc al apei și al folosului ei pentru om și al rostului lui pentru ei pentru om. Înțelegeți? Asta e marea schimbare. Nu mai știu ce vreau să spun, dar...
Părinte, mai am și o întrebare. Și, da. De exemplu, ce sens are în tipic că se spune că acum la sfințirea aghiaței mari se merge la un izvor de apă și acolo se sfințește?
Păi, în general, acolo era, pentru că erau mulți oameni, pentru că în vechime, într-adevăr, venea toată comunitatea și era foarte complicat să aduci tu apele acolo, ce să faci, cum să faci. Acolo noi ne-am schimbat cu totul complet pentru că s-au făcut biserici peste tot, în vârfuri de deal, pe nu știu unde, și nu s-a mai putut să se meargă la o apă. Unde să mergi? Plus că de multe ori apele sunt mâloase, sunt... n-ai unde să mergi, în situații că n-ai unde să mergi. Atunci s-a schimbat cu totul, dar atunci când se putea, bine ar fi fost să se meargă la un râu unde se poate lua tot omul. Să poată lua apă și să fie din destul apă. Asta era înțelesul. Și așa se făcea. Și la, ori la fântână, ori la un râu. Și atunci, la râul acela, atunci când a poruncit, când a aruncat preotul crucea în apă, așa cum aruncă Patriarhul Ierusalimul crucea în apă Iordanului, da, atunci, în orele acelea, apa aceea pe care o iei poate fi socotită sfințită și aghiazmă mare. Dar nu că ea rămâne așa veșnic și de acum ăia, nu știu, peste tot unde se duce apa aia, gata. Nu cred că, cred că Dumnezeu are rânduiala lui. Nu dintr-o dată Iordanul, oriunde se duce la irigații, după ce aruncă Patriarhul și iau de acolo iordanienii și toți, se fac roșiile cele mai, nu știu cum, și sunt sfințite roșiile în sine, sau, sau nu știu ce. Nu, sunt făcut, e făcut pentru om, apa aceea e făcută pentru om și omul îi folosește și omul pe omul sfințește și ceea ce vrea omul să sfințească și să curețe, dar, dar ea nu devine așa peste voia ei sau peste voia omului un fel de mobil și un fel de... transmisător al sfințeniei peste tot, așa, indiferent, se duce în Marea Moarte și toată Marea Moarte devine sfântă și nu devine, înțelegeți? Adică trebuie să fim puțin raționali. Nu, e ca și cum ai zice, domnule, eu când sfințesc un de lemnul de la Maxul, nu? Trecem că stau cu față spre mănășturi, se presupune. În coi mănășturi. Și sfințesc, se sfințește un de lemn, să te gândești, păi și ăla de la Kaufland, cam în zona. Sau totul e sfințit până la Oradea încolo și și de lemnul de la ungur și totul e, am făcut eu așa. Adică e ăla de aici, atât cât ne trebuie nouă și cât, adică trebuie să fim în smerenia asta, cu mințenia asta, nu suntem niște, nu ne trezim noi regii Universului care schimbăm noi acum structurile ființiale ale substanțelor și transfigurăm lumea. Exact cum... la un moment dat, măcar egipteanul se ruga cu atâta râvnă împotriva răului în lume, cu atâta râvnă se ruga, cu atâta suflet și cu o putere așa de mare, încât spunea că diavolul era atât de disperat, încât ardea și hainele de pe el și preșul de sub el pe care stătea, ardeau pur și simplu, și el se ruga, Doamne, alungă-l din lumea lungă și s-a arătat înger și a zis, sau nu, glas din cer și a zis, măcar nu te mai ruga să iasă din lume, care rânduia la lui încă de diavolul că stă în lume. Deci nu e încă nevoie să iasă din lume diavolul. Adică lasă-l. Nu schimba măcar e constituția lumii formată cu mii, rânduită de Dumnezeu. Îi mai dă timp diavolului și Dumnezeu încă se întoarcă și tu îl scoți din lume complet. Pentru că ai hotărât tu că gata cu răul. Nu, că Mântuitorul ne-a zis altfel. Ne-a zis că lăsați și răul, lăsați și binele să meargă mai departe și neghina și grâul, că dacă scoți neghina de acum, să vei scoate și grâul. Aici e o taină foarte mare, foarte mare. Știți că aici se ascunde și toată problema adolescenței, în chestia asta, în pildă asta. Se spune că un om s-a dus și a semănat sămânță în ogorul său. Sămânță bună, omul acela e Dumnezeu. Și s-a dus acasă și a așteptat să încolțească grâul. Pe când el nu știa, sau când nu era el de față, un om rău a venit și a semănat neghină. Și a început să apară și zice, și când a dat, știți că neghina seamănă într-un fel cu grâu o vreme. Nu poți să o distingi. Când e așa, fără spic, grâu și neghină, crezi la un loc și zici, da, e la fel, la fel. Și zice, și când a dat spicul grâului, s-a arătat și neghina. Când a dat spicul grâului, s-a arătat și neghina. Și au venit îngerii și au zis, adică slujitorii, și au zis, Doamne, Tu ai semănat grâu, de unde doar neghină? Și a zis, un om rău a venit semăna neghină. Lasă-ne să mergem să strângem neghina și facem, dregem. Și el a zis, nu, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul. Lăsați până la sfârșit să crească și neghina și grâul. Mie mi-a fost foarte greu să înțeleg cuvântul acesta. De fapt, nu pentru că e greu cuvântul, cuvântul e simplu, dar pentru că de fapt el ne spune că Dumnezeu îngăduie să meargă în firea noastră la un loc și binele și partea bună și partea rea, că în noi este o moștenire bună și pe cea care o facem noi, cunoscându-L pe Dumnezeu, și pe cea care ne dă părinții ca zestre, și pe cea care o primim moștenire, și pe care o primim educațional, o moștenire bună, și pe care o primim prin sângele lui Hristos, prin slujba Lui, prin harul Lui, prin toate rânduielile, este o parte bună, ci totuși simțim în noi un rău, care vine undeva din, și din neam, și din noi, și din educația noastră, din mai multe. Deci este un fel de semănare a răului de către diavol și prin strămoșii noștri genetic vorbind, și prin noi, prin educația noastră și prin ce am văzut, și prin alegerile noastre și prin multe altele. Deci nu e numai de bieții părinți, săraci de ei. Că n-au nicio vină, că și ei au primit la fel. Și era o problemă pentru mine foarte mare asta, că de ce totuși trebuie să rămână răul? Și foarte mult am avut dialoguri interioare cu Dumnezeu și am așteptat explicații. Ani de zile am trecut și am zis, aștept, explicații. Și Dumnezeu mi-a dat explicații prin însăși, prin voi, prin tot ce am văzut, prin toată lumea, prin mine însumi pe care m-am văzut, pentru că am văzut că oamenii nu sunt în stare încă să primească binele de plin, nu au încă măsura să-l primească și să se mulțumească cu el și să-i cunoască măsura și valoarea. Și e încă nevoie, de exemplu, da, e foarte greu să vă spun, noi oamenii, de exemplu, stăm, numai dacă ne spune cineva că ce bine arătați, doamnă, zice unei doamne, într-o săptămână cineva, unei fete, zice ce bine arătați, v-ați îmbrăcat frumos, asta, chestia asta că cineva îl vede bine și mica lui, mica mândrie, că îi stă bărul bine, că nu știu ce, că cineva i-a zâmbit, că o ține o săptămână, domnule. Chestia asta o ține pe asta pe bărbat, că domne, ca tine, că ca tine nu e nimeni de înțelepciune, zice la bărbat sau la pricepere, ești om de milioane. Chestia asta te ține, domne, destul de mult, pe unii o viață întreagă. Și dacă lucrurile astea se iau, oamenii nu sunt în stare să reziste fără aceste mici ajutorări de mândrie, de părere de sine, de laudă, de, numai cu ce le spune Dumnezeu. Ei nu sunt decât pregătiți cu credința că Dumnezeu iubește de plin, desăvârșit pe fiecare în parte și că nu este diferență între ei. Nu sunt pregătiți. Ei au nevoie de aceste mărturii de la oameni. Altfel eu razna foarte mult și i-am zis, cum? Dar suntem pregătiți. Și am văzut că nu suntem pregătiți. Dar nu numai legat de asta de mândrie, de orice. Am zis, Doamne, de ce ai lăsat în noi această pornire așa de puternică spre desfrânare, spre, păi asta e rea. Și m-am rugat la mulți, și la mine, și la alții, și la mulți, să se ia. Și luându-se pur și simplu oamenii, știți că în afară de relația cu Dumnezeu, cea mai puternic impuls al omului e acesta. În afară de partea asta de hrană, de mâncare, de care, na, ființial, existențial, nu mor dacă. Și se ia și oamenii devin triști, desnătăștuiți, nu mai au rost în viață, nu mai pentru ce trăi. Pentru că ei nu sunt decât pregătiți pentru o relație absolută cu Dumnezeu, totală, numai cu El, și curate cu ceilalți, fără interese de tipul ăsta. Încă nu sunt pregătiți pentru asta. Și am înțeles de ce a zis Dumnezeu, lasă și răul și binele să meargă împreună, că dacă scoți una, scoți și alălalt. Și așa este. Poate nu mă credeți acum, să vă ajute Dumnezeu să vedeți și voi. Să vedeți și voi și să ziceți, Doamne, nu trebuie să iei. Știți cum am ajuns? Exact ca părinții aceia din pustie care spuneau că s-au rugat să se ia de la ei ispitele, deci rău. S-au adunat părinții în pustie Egiptului și a zis să ne rugăm să se ia de la noi ispitele, că nu mai putem. Cum ziceți și voi? Doamne, ispitele, nu mai pot. Să se ia. Și s-a luat. Pentru că i-a ascultat Dumnezeu, s-au rugat. Păi nu se rugau ca noi. Știți cum zicea Macarie? Că am avut un gând și nu știam dacă e de la Dumnezeu sau nu și l-am încercat 4 ani. 4 ani! Vă dați seama ce răbdare! Și care era gândul? Să iese să meargă să vadă la nu știu câți kilometri dacă sunt vreun puznic pe acolo ceva. Păi nu mergea el așa că mi-a venit în gând că noi, ce? Hai să mergem prin parc. Gata, mergem. Adică nu avem problema asta. Și erau oameni de ăștia serioși, dom'le, după 4 ani au zis... Și după 4 ani, zice, văzând eu că încă îmi persistă gândul, am zis, mă, merg. Vă dați seama ce oameni puternici erau ăștia. Și ei așa s-au rugat să se ia de la ei ispita. Și s-a luat. Și încetul cu încetul au decăzut toți, nu mai aveau cu ce să lupte, era bine, venea, tot era, părea plăcut, dar își pierdeau dragostea unii față de alții, pentru că în luptă fiind, în osteneală, înțelegi pe celălalt, îl iubești, sare în ajutorul lui, îl înțelegi în durerile lui, luptându-te pe tine diavolul și patimile tale, te smerește enorm și nu îl judești pe nimeni. Pe când numai ai chestiile astea, se ridică mândria până la cer în tine și zice, a, păi eu sunt cineva. Și și-au dat seama că nu. S-au adunat tot și au zis, ce facem părinților, că nu-i bine că am zis asta. Și-au zis să-i zicem lui Dumnezeu că să lase ispitele, să lase cum crede El. De-aia a ajuns Macarie Ispitean să zică, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Adică nu știu eu, nu știu, domnule, nimic. Știi tu, nu mă mântuiește-mă. Adică și-a zis să lasă Dumnezeu toate ispitele, numai să ne dea putere să le depășim. Să ne dea har. Atât va să zicem. Să ne dea har ca să le trecem peste ele, să reușim să le biruim. Și cât de mare ar fi, nu contează. Noi să le biruim. Și așa s-au odihnit toți și s-au dus fiecare în chilia lui. Și s-au odihnit și așa au trăit până la sfârșit. Deci mi-a dat seama de adevărul cuvântului spus de Mântuitorul când a zis că nu o smulgeți neghina, lăsați-o acolo, știe Dumnezeu. E ca și cum ai zice, de ce l-a ispitit Dumnezeu pe om și a spus în rai, din toți copacii raiului să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. De ce l-a ispitit? Nu? De ce a strecurat această îndoială sau această... De ce după aia a îngăduit că doare oare nu știa Dumnezeu că va veni diavolul să ispitească pe Adam? De ce l-a îngăduit să vină? Putea să pună o zonă perfect capitonată, închisă, în care nu intră diavolul, capitonată spiritual, duhovnicește ori. Și să nu intră diavolul. De ce? Și ai zice, uite că Dumnezeu a îngăduit cumva ispita, pentru că a îngăduit această ispită, pentru că dacă omul trecea, era un pas imens pentru om. Era imens pentru om dacă trecea această ispită. Foarte mare era pasul. Dar dacă nu-l trecea, rămânea la un nivel mediocru. Era la un nivel de sclav fericit. Sclav fericit care nu alegea între bine și rău cu voia și cu știința lui, ci trăia fericit. Dar nu alegea. Exact ca în povestea aia ce îi făcea Părintele Arsenie Boca și care la început n-am înțeles-o. Aceea cu sufletelul care un copil a venit pe lume, a trăit 3 zile, prima zi s-a născut, a doua zi a suferit, a treia zi s-a botezat, a treia zi a murit. Și s-a dus în fața forțelor împărăției și zice, sunt sufletele curate, să vă știți, nu știu ce. Și prima zi m-a născut, a doua zi m-a botezat, a treia zi a murit, primește-mă în împărăția ta. Nu ești vrednic. Nu sunt vrednic. Nu ești vrednic. Dar cum nu sunt vrednic? Și l-a pus să stea, nu știu unde, în căușul, știți cum se fac la drumurile acelea de la țară, drumurile de țară se spală de ape și se apleacă, se lasă într-o parte, se lasă într-alta și pe unde s-a lăsat de la ape, care le se lasă complet pe partea aia, știți? Se lasă complet, cu osie, cu tot, că... Și zice să stai în căușul drumului acolo unde se lasă drumul și să treacă toate carele peste tine acolo, să... Și s-a dus și așa sufletul un an de zile acolo. Au, au, au! Și se uitau ca... Și nu știu ce. Și a venit și a zis, am venit de... și este un sufletel curat și nu știu ce și nu știu cum. Și se credea despre sine că e curat și că... Să știți că legat de asta, nu știu cum să vă spun, în vechime nu era așa de mare, nu era o valoare așa de mare dată copiilor căscurați și pur și în timp. Mi-am dat și eu seama de asta și nu mai dau așa mai mare valoare lucrurile astea. Căscurați și pur, da, scurați și pur, dar neîncercați. Da, scurați și pur, că ei trebuie să deveni, dar neîncercați. Mult mai mare dau valoare unui bătrân care a trecut prin zeci de ani de osteneală și a ajuns totul credincios până la sfârșit. Asta mi se pare imens, e o biruință, e Ivan Pațachi la sfârșitul... cu Lotca. Înțelegeți? Mare lucru. Da, Dumnezeu, dați-i coroană și tot ce trebuie, că e mare lucru. Nu e mare lucru să te naști, să fii curat, nu știu ce, și după aia, că am văzut copii care sunt puri curați de săvârșit și am văzut peste 10-15 ani niște monștri. Deveniți monștri care își terorizau părinții, care își chinuiau. Și unde-i copilul ăla? Iată când a fost pus la încercare, iată când a fost pus să aleagă între bine și rău, el s-a dovedit că nu e așa de cum credeam eu, că Ivai, curatul, purul, desăvârșitul. Nu. De-abia după ce trece din toate încercările și alege binele, pot să zic, da. Deci nu e în sine faptul că ești curat, pur, gata, tu ești vrednic de împărăția celor. Tu trebuie să alegi între bine și rău și să alegi binele în cunoștință de cauză și cumva liber. Și având la dispoziție să alegi și rău și binele și să nu te oprească nimeni să alegi. Și de-abia după ce l-alegi poți să zici, da, domnule, e ceva. Are o virtute sufletul acesta. Nu că în sine el e curat și nu știu. Mare lucru. Mare lucru. Să știți că și în înțelesul ăsta stă cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul care zice nu-i mare lucru că sunteți fiul lui Avram. Și din pietrele astea poate face un Dumnezeu cu fiul lui Avram. Adică, da, fiul lui Avram se naște cu milioanele. Nu asta e problema. Și ce alegeți voi? Faceți deci fapte vrednice de pocăință? Adică cum alegeți? Ce faceți? Aia contează enorm. Nu că sunteți voi curați, că v-ați născut fiul lui Avram, că pentru că sunteți curați. Nu sunteți curați așa. Și merită să vedem ce alegem și până la sfârșit și să rămâi cumva în biserică până la sfârșit, oricât de chinuit târâș, murdar, păcătos, dar să rămâi în biserică și să încerci să te întorci pe Dumnezeu. Ca acel sufletel care se întorcea și alegea să rămână totuși. Deci cu toate ispitele care veneau peste el, sufletelul, că iar la tine nu știu unde, iar la tine nu știu unde, sufletelul tot vrea să meargă la Dumnezeu și nu se mai credea așa de curat și de desăvârșit. Știți că trecând prin încercări, nu mai venea să duc sufletel curat, pur desăvârșit. Când ai stat în căușul carelor și și ăla, de ce ai trecut așa tare? De ce ai călcat așa rău? De ce ești, mă, rău? Știți, atunci încep să zici, nu sunt eu chiar așa, să așa un sufletel. Și începea să-și, cu cât treceau ani și erau încercările, sufletelul zicea, sunt și eu sufletel. Am fost și eu, m-am născut, am, dar nu e mare lucru, asta nu e mare lucru. Adică, ca și cum ar zice, asta nu mă face pe mine să moștenesc împărăția cerului. Da, poftește. Deci nu sunt vrednic. Vai de capul, smerenia e mare. Dacă n-ai smerenia, poți să fii puritată, desăvârșită. Nu vei intra în împărăția cerurilor. Că Dumnezeu și îngerilor găsește pată. Nu că le găsește pe el de la conțopiți care... Hai, nu! Și pentru că în fața lui Dumnezeu și îngerii au pete, adică în comparație cu lumina lui Dumnezeu și cu strălucirea lui, cine poate să se compare? Cine poate să facă comparație între... Și atunci... Asta nu e o soluție. Soluția nu e asta că vom fi desăvârșiți puri, nu știu cum, vom găsi o cale de puritate. Asta e o cale greșită. E o cale pe care fals au luat-o evreii atunci când au primit legea, crezând că se vor desăvârși prin lege și vor fi perfecți. Nu se putea. Oricâte reguli ar ține, oricâte... Nu, și Dumnezeu a venit să ne dezrobească de această ispită. Ispită de a crede că tu, dacă ții niște reguli, faci, nu știu ce... O să fii tu desăvârșit și o să faci tu chestii desăvârșite și o să fii unic și special și curat și pur și vrednic de împărăția celor. Nici poveste așa ceva. Dumnezeu lovește în felul ăsta de a privi lucrurile groaznic, puternic. Gândiți-vă la cel care stă în fața altarului și eu țin post, eu fac așa, eu dau zeciuială, deci sunt pur desăvârșit, sunt vrednic de tine. Nu e adevărat. Și ălălalt care nu făcea nimic, făcea păcate, zicea, smerit era, dar era mai aproape de Dumnezeu acela. Ăla era mai aproape de sufletelul care după 3 ani de nu știu ce zicea, sunt și eu, hai de capul meu, primește-mă. Nu sunt vrednic să intru, dar dacă crezi tu... Adică, da, pentru că nu ești... Că ideea că ești vrednic e o mare aberație, o mare prostie. Dacă ai... Credeți-mă, dacă ați ara caleșii la codrii Cosminului zilnic de tot anul, printre rădășini de copaci, trâgând plugul cu umerii voștri, zilnic să arați, nu merităm o picătură din sângele Hristos. Nu merităm, înțelegeți? Nu merităm. Ideea că faci tu nu știu ce, mi-a făcut canon, nu mi-a făcut nici de ce, ești gata, ești vrednic acum. Nu mai ești vrednic, măi, frate. Tu-ți faci alea ca să sporești smerenia, tu faci canonul ca să aduci aminte că ești un păcătos nenorocit. Nu ești ca să zici că da, gata, acum sunt perfect. Poftiți, stăpâne. Nu. Deci aia e o iluzie. De multe ori, mergând pe acest tip de gândire greșită, am mers și eu pe gândirea asta greșită la începuturi, și mergând pe acest tip de gândire greșită, mergeam, mă pregăteam, făceam eforturi extraordinar și nu îl simțeau pe Dumnezeu și nu îl primeam cum se cuvine pe Dumnezeu. Și când se întâmpla că cine știe ce se mai întâmpla și nu reușeam să fac în mare parte anumite chestii sau canon, și totuși cu umilință, cu smerenie, mă împărtășeam, cerul coborat pe pământ. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți faci canon. Înțelegeți? Că acum să nu fac nimic ca să mă simt un păcător nenorocit, chiar să mai fac niște păcate pe acolo ca să mă simt mai păcătos și hai să... Nu, că nu te joci cu Dumnezeu așa. Adică exact ca acei ucenici ai unui părinte care la o mănăstire nu mai avea ce să mănânce, urmau să moară de foame și vine un oarecare om și zice, da, și mie că mărci eu de foame, și ăsta zice, ce mai avem prin cămară? Părinte, mai avem niște făină și ulei, atât, mâncăm și murim. Dați-le lui. Să le dăm lui, dați-le lui. Și i-au dat și ăștia toată noaptea au boscolit împotriva bătrânului. Ne lasă murim aici, lasă murim. Și dimineața au venit nu știu câte cămile și care cu făină și cu ulei și au zis, vedeți, ați dat? Dumnezeu v-a dat. Și atunci, când se diminua în cămară de nu mai era aproape nimic, ei ziceau să găsim un sărac repede să dăm. Și părintele i-a chemat pe Dumnezeu și a zis, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu așa, nu așa. De-aia vă zic și eu vouă, deci nu vă apucați să faceți de la să nu țineți nu ce să nu faceți. Stai că așa vine. Nu. Nu, că Dumnezeu nu se lasă ispitit, nu se lasă batjocorit. Adică nu facem negoț cu Dumnezeu șmecheresc, așa cum știm noi. Da. Continuăm, nu? Sau dacă mai sunt întrebări, sau dacă n-am răspuns la întrebările care au fost, că eu nu știu ce am luat eu în alte direcții, poate și nu am răspuns, să-mi ziceți. Dar plecasem de la Ioan, care era îmbrăcat cu haină de păr de cămilă, avea cingătoare de păr de cămilă, vă închipuiți de unde strânsese el părul ăla de cămilă. Nu credeți că l-a tors frumos și la nu știu ce și... Părul de cămilă era printre cele mai aspre. Părul cel mai aspru. Știți că mai noi românii avem așa zise pături de cămilă, zicem noi, de păr de cămilă. Ălea care sunt mai aspre, așa noi le-am numit așa pentru că sunt mai aspre ele. Dar nu se compară cu părul de cămilă, știți? Adică erau cele mai... o îmbrăcăminte foarte aspră, care te rodea și care pe unde credeți că strânsese el părul de cămilă? Păi erau locuri speciale prin pustiu unde se opreau caravanele. Și acolo cămilele se frecau. Și știți ce le place la animale să se frece de... Nu știu dacă știți, eu știu. Asta era cea mai mare plăcere după a mânca a animalelor. Să aibă asemenea locuri și stâlpi sau copaci de care să se frece. Și se frecau. Dacă le legai acolo toată noaptea, se frecau. Își frecau toate părțile corpului până se linișteau cu... Pentru că toate ziua le mușcau muștele și făceau tot felul de chestii, aveau tot felul cum ați avea voi, dar nu puteți să vă duceți mâna să vă scălpinați. Ei, ele, săracile, stau acolo și după aia se fac tot felul de infecții, tot felul de... Și ele se freacă acolo până se liniștesc. Și rămân acolo smocuri mari de păr și... Ei, de unde credeți că, doar nu credeți că s-a dus și a cumpărat Sfântul Ioan Botezătorul păr de cămilă curat, bine melițat, trecut prin apele Iordanului și... Nu. A luat de pe acolo și l-a făcut el funiuță și l-a făcut el și l-a legat și a făcut o haină. Deci era o haină... Deci nu vă închipuiți că era așa într-o pătură de cămilă, mergând... Era o haină amărâtă. Era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele în jurul mijlocului, mânca lăcuste și miere sălbatică și propovădea zicând, vine în urma mea cel ce este mai mare, mai tare decât mine. Care nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Adică, vedeți ce diferență este? El zice, nu sunt vrednic să fiu slujitor. Știți că vă spuneam astăzi că slujitorii, slugile, nu slugile, sclavii în Imperiul Roman, în zona Mediteranei, aveau această rânduială de a descălța pe stăpân când vine acasă, mai ales pe romani cu sandalele lor, și de a-i spăla. Dar el zice... Deci, umilința, așa păruta umilință de a mă apleca, nu sunt vrednic să mă aplec în fața lui. Adică, nu știu dacă puteți să înțelege măsura smereniei acestui om care spune și smerenia mea în fața lui e nu știu cum să spun, și când mă aplec în fața lui să încerc să mă apropii de picioarele lui să-i dezleg, nu sunt vrednic să fac plecăciunea aia, smerenia aia, exact cum părintele Arsenie Buca spunea că a văzut cum cinstesc îngerii pe Dumnezeu și pe Maica Domnului, a văzut modul de cinstire, modul de imnele pe care acestea le ridică înaintea lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Și când s-a întors înapoi, i s-a părut toată rugăciunea omenească blasfemie. Orice rugăciune cea mai înaltă ca o blasfemie față de Dumnezeu, pentru că e împănată de gânduri, de nepăsări, de lene, de... au piciorul, nu știu ce, chestii genul ăsta, sau astea cele mai frumoase, chestii mult mai urâte. Când ziceam noi la Părintele Teofil Purean, Părinte, ce se facem când avem gânduri la rugăciune și noi ce gânduri aveam, știți, nu? Păi ce dragă, și eu mai am gânduri, vine să zic câte o poezie. Păi el avea gânduri frumoase, venea să zic câte o poezie și zicea, păi zic poezie, așa, păi zic, așa-i, Doamne, că a fost frumoasă, no? Continuăm rugăciunea. Dar la noi... Cine poate să zică, stai așa, Doamne, să zic gândul ceva? Și gândul nostru prostii. Deci cele mai fericite cazuri prostii, dacă nu grozăvii. Adică ce să te oprești tu să zici, Doamne, îți place? Nu. Și nu mai știu, iar m-am pierdut. Da. Întorcându-ne. Deci era atât de... umilința, plecăciunea înaintea lui Dumnezeu era pentru el, el o vedea, vă dați seama ce, tocmai de asta era sfânt, un sfânt cu cât e mai mare sfânt, cu atât el se vede pe sine mai păcătos, adică în ce sens se văd sfinții mai păcătoși? Pentru că ei, apropiindu-se de Dumnezeu, e ca și cum ți s-ar da un microscop și tu ți-ai făcut curățenie în casă, Doamne, uși, ferește, toate noi, Doamne, intră și la noi, nu zic nimic de Vasile Voiculescu, el e curat. Zic așa, și ți se dă, se intră Dumnezeu, da, dar prima dată primește microscopul ăsta să te uiți puțin pe acolo. Doamne, te uiți pe pielea ta și vezi păduri de liane, dacă te uiți cu microscop. Da, apoi pe jos cu acarienii, cu Doamne, ce vezi pe acolo, microbi de toate felurile, virus, de toate tipurile, zici, Doamne, cum se intre Dumnezeu aici? Doamne? Cum se intre Dumnezeu aici? Cum se intre Cel ce este neatins? Ei, așa sunt sfinții, cu cât se apropie de Dumnezeu mai mult, ei sunt, exact cum la noi în casă, facem noi curățenie acolo cât facem, dar dacă ar intra o rază de lumină frumoasă, care din toate vezi praful ăla care umblă pe acolo și nu poți să respiri mizeria asta. Și așa e când vine raza Duhului Sfânt în inima ta și cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, această rază vine tot mai aproape și tu vezi grozăviile tale și început de gând ca o grozăvie și pornirile tale interioare și lucruri care nu le faci, dar vezi că le-ai putea face dacă te-ar lăsa Dumnezeu. Le observi, te observi pe tine și îți dai seama că ești un păcătos. Ei, putem să ne dăm seama de Sfântul, de Ioan Botezătorul, că a fost mare, cel mai mare om născut din femeie, pentru că a fost atât aproape de Dumnezeu și l-a înțeles așa de bine și l-a cunoscut așa de bine încât a putut zice, Doamne, nu sunt vreme nici să mă plec, adică să mă apuc să fac prosternări. Că noi zicem, Doamne, dacă ai venit aici, cred că m-aș prosterna toată ziua, aș face așa. El zice, prosternarea mea ar fi o blasfemie. Înțelegeți? Zice, nici să mă plec, să-ți dezleg încălțămie, nu că să fiu sclavul tău. Ai... Raiul pe pământ să fiu sclavul tău. Nu sunt vrednic să fiu sclavul, nici să mă aplec măcar ca un sclav înaintea ta. Înțelegeți? Asta era măsura Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea este mare Ioan Botezătorul și laudă Mântuitorul. Nu? Pentru că era smerit și pentru că vedea adevărul până la capăt. Dacă omul s-ar vedea pe sine și ar vedea cine este, s-ar compara cu Dumnezeu și s-ar vedea în oglinda Dumnezeului și cuvintelor lui Dumnezeu, s-ar smeri omul până la pământ și această smerenie l-ar face mare înainte de Dumnezeu. Cu cât omul se smerește, cu atâta Dumnezeu îl ia mai mult în brațe și îl poartă. Cu cât omul se mândrește, cu atâta. Exact cum zicea Ama Sincritichia, care a fost acum vreo două zile prăznuită, pomenită, era fiica guvernatorului Egiptului. Adică ea era fiica unui mare guvernator din Egipt și a devenit puznică în Egipt. A lăsat toate și s-a dus acolo. Și la sfârșitul vieții sale a întrebat-o un bătrân că ajunsese așa de mare încât veneau bătrânii să o întrebe în pustie pe ea. Ce zici, maică? Așa sau așa? Și a zis, ce zici, maică? De ce nu mai sunt oameni ca în vechime care să îl vadă pe Dumnezeu cum îl vedeau cei din vechime? Și a zis, pentru că nu mai sunt oameni care se smerească așa de mult ca să-l vadă pe Dumnezeu. Nu mai sunt oameni care... Deci, omul cu cât își dă seama că e nimic și praful drumurilor, cu atât îl poate vedea pe Dumnezeu mai repede și Dumnezeu îi se descoperă. Cu cât omul are încredere de sine, care trăiește mistice, că el e unic, că el e special, nu vede nimic. Sau începe să-l vadă pe diavol, ceea ce este foarte periculos. Începe să-l vadă pe diavol. Da. Și zice, eu, și Ioan era așa, și propovedea zicând, vine după mine în urma mea, cel ce este mai tare decât mine, căreia nu sunt vrednic, plecându-mă să-i dezleg ureaua încălțămintelor, eu v-am boteza pe voi cu apă. E ca și cum ai zice, hai să mă întorc încă o dată. Știți, aici este, aici atâta înțelepciune este, dacă ați putea înțelege puțin. Noi avem impresia că noi îl ajutăm pe Dumnezeu, că îi facem un bine, că aici pe pământ este o luptă între bine și rău și noi suntem, cum zicea bietul Gigi Becali, că este, nu știu cum este, cavalerul alb sau binelui sau nu știu cum, și așa credem și noi că suntem cumva un fel de cavalerie lui Dumnezeu în cavalcadă care merge să-l ajutăm și Dumnezeu are nevoie de noi să-l mărturisim, să spunem, are nevoie de noi să meargem, să mergem, nu știu pe unde, să propovăduim, să facem, să dregem, și noi nu ne dăm seama de fapt că e o mare cinste că Dumnezeu ne lasă să fim creștini și să-l mărturisim pe el. E o mare, imensă cinste și o mare pericol pentru Dumnezeu. În sensul că noi când începem să-L mărturisim pe Dumnezeu, mai mult ne mărturisim pe noi, noi când începem să-L mărturisim pe Dumnezeu, îl mărturisim subiectiv, după mințile, după capul nostru, după păcatele noastre, judecăm pe cei din fața noastră, accentuăm anumite lucruri, altele. Deci, oricum, Dumnezeu își ia o responsabilitate imensă lăsându-ne să vorbim despre El și îngăduindu-ne să-L mărturisim pe El. Nu că noi facem cinste Dumnezeu, ci El ne face marea cinste de a îngădui, de a îngădui pe noi gângăvi și să-L mărturisim în anumite situații. Spunem, eu cred în Dumnezeu. Să zicem, eu nu mă lepăd. Eu, sau ce fac eu acum? E o mare cinste. E ca și cum vă ziceam în alte dăți, într-un proces în care un om este judecat, dar el este cel mai mare avocat al lumii, el este judecat. Și el ar putea să se ajute singur, să se mărturisească singur. El ar putea să-i biruiască printr-un cuvânt pe toți. Te las pe tine să-l reprezinți în fața. Pe tine, trei lulele, trei surcele cu flendură în vânt. Adică să zici tu că nu ca Dumnezeu, las că știu eu, nu știu ce. Hai să strici. De cele mai multe ori, și în general când intrăm în taina sufletului unor oameni în care Dumnezeu lucrează de o finețe incredibilă, de la bătaia vântului de dimineață până la răsăritul soarelui, de la fulgerele de noapte până la... Toate sunt o lucrare Dumnezeu de o finețe cu fiecare om. Fiecare lucru ce se întâmplă pe pământ și vestea războiului din Palestina și sunt pentru fiecare personal în parte au un rol, au joacă un rol în mântuirea sufletului lui. Cum zicea cineva în perioada când era războiul boxerilor, revolta boxerilor în China. Dom'le, revolta boxerilor în China și faptul că am auzit de ea avea rol în mântuirea mea. Ea se întâmpla pentru mine, știți? Nu știu dacă puteți înțelege. Tot ce se întâmplă în lume la ora actuală, ori și bine și rău, sunt cumva gradual îngăduite de Dumnezeu spre mântuirea mea, ca să mă lămuresc eu. Cum zicea un mare filozof și teolog rus, zicea că am tot cercetat istoria și mi-am dat seama că toată istoria asta îmi vorbea mie personal și toate imperiile și tot ce se întâmplau și toate societățile omenești de până la mine îmi dovedeau că faptul că toate se sfârșeau, toate se terminau, toate mureau, că nu este nimic pe pământ care să țină și că numai împărăția celor care, până la urmă am înțeles că mie erau adresate mie, eu trebuia să înțeleg ceva. Eu trebuia să înțeleg că nu există o rânduire pământească perfectă, că nu este imperiu perfect, că nu este o... cine știe ce pornire a artei spre pointilism, nu știu. Sau nu știu ce altă formă, eu știu, de artă sau de poezie sau de literatură veșnică, desăvârșită, perfectă și toate cumva ajung la un final și toate devin, toate se strică ca un cadavru până la urmă și imperiile cele mai mari, cele mai frumoase, cele mai fastoase, se termină și se încheie și orânduirile care păreau fără sfârșit și care n-aveau nicio hibă se termină și zici, dom'le, atunci ce rămâne? Și de fapt toate au un folos pentru mine dacă vreau să înțeleg că numai Dumnezeu nu se trece și că numai împărăția Lui ce va să fie nu se va sfârși și că să nu-mi pun nădejdea în lumea aceasta. Deci înțelegeți tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Cele mai mici lucruri, cele mai fine lucruri personale pe care le trăiești tu în patul tău, în camera ta, cu apropiații tăi, dar și universale, sunt pentru tine personal și o lucrare taină, Dumnezeu, finuță, fără să te forțeze. Crezi în mine, crezi în mine, hai, crede, și tu să te forțeze. Bine, cred, nu. Te ia cu multă finețe și nu-ți forțează libertatea. Și în această lucrare a lui Dumnezeu foarte fină, să intervii tu care vii să mărturisești. Spun eu! Și tragi așa cu... tai nodul gordian pe care Dumnezeu încearcă să-l desfacă cu finețe, care e nodul fiecărui suflet, un nod care părea de nedezlegat, încearcă să-l dezlege cu finețe ca măcar până la sfârșitul vieții să zici, cred, Doamne, ție, pe tine te-am cunoscut. Și tu zici, îl desleg eu. Și tai cu sabia peste el acolo și dărâm totul și rup totul și strici totul. Și zici, am mărturisit pe Hristos. E foarte periculos să-L mărturisești așa pe Hristos după capul tău, când îți vine ție, cum îți vine ție, cum îți convine ție, cum îți tună din, cum zicea Părintele, cum i-o țâpa din el. Când el zicea Părintele Teofil Prean, zicea, am văzut că oamenii fac toată viața lucrurile cum au fost țâpați în lume. Că dacă i-o țâpat în lume, nu știu în ce sat și pe nu știu unde, s-o țâpat ei în lume, acolo știți că țâpat nu înseamnă că o strigat. Și cum ai fost aruncat în lume. cum ai căzut acolo în lumea și cum ți s-a părut ție? Așa o iei și așa mergi până la sfârșitul veacului zicând, așa este, la noi sunt cele mai frumoase, nu știu ce, la noi sunt nu știu ce, la noi cum am văzut eu cel mai frumos, cum am trăit eu în copilărie cel mai nu știu ce, cum a fost stâmpat în lume, cum i s-a iotunat lui atunci, așa e cel mai bine. Și am văzut, zicea Părintele Teofil, am văzut că oamenii nu se schimbă, că marea majoritate, 90%, rămân așa cum au fost stâmpați ei. Și pe aia rămân. Și noi la fel facem că atunci când ne apucăm cu deasila să mărturisim pe Dumnezeu altora, sau să forțăm libertatea altora prin niște mărturisitele noastre, prin niște chestii în care poate dereglăm toată această tainică lucrare a lui Dumnezeu, care are finețea ei de nespus și în care tu nu trebuie să intri cu bascula. Cum intră unul cu basculanta pe un câmpie cu flori și zice, nu, unde trebuie să vărs balastul? Și el a distrus jumătate din florile lor. Dar unde trebuie să... Nu trebuie să vii aici. Asta trebuie să faci. Da. Și continuăm. Și eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă v-a botezat cu Duh Sfânt. Și în zilele acelea Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și glas s-a făcut din ceruri, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie. În alte, și la Ioan și la Luca se spune, de acesta să ascultați. Adică se continuă cuvântul Tatălui și se spune, de acesta să ascultați. Auziți, fraților? Maica Domnului, în toate icoanele arată, de ăsta să ascultați, de El să ascultați. Adică singurul ei cuvânt, n-am ce să vă spun mare lucru, dar vă spun că să ascultați de el exact cum a zis la nunta din Cana Galilei. Ascultați ceea ce vă va spune. Și gata. Nu mai am multe povești, știți cine este el. Să vă explic eu. Nu, ascultați ceea ce vă va spune. Și de aceea, de exemplu, noi suntem destul de îndoiți de locurile și situațiile în care Maica Domnului se arată și are multe de vorbit. Și spune multe. Motiv pentru care până și catolicii au îndoieli legate de anumite locuri în care se arată Maica Domnului și apar cărți întregi cu mărturiile Maicii Domnului. Că a spus Maica Domnului, că a spus Maica Domnului, că a spus Maica Domnului, că a spus și care, ea care era atât de tăcută, era atât de zmerită, care spunea, ascultați de el, urmați-l pe fiul meu. Ea care nici lângă cruce nu s-a auzit să fi zis, nu știu ce, lucruri mari, nici unde, nici când. Ea care l-a oprit și pe Luca să spună prea multe despre ea. Ea care a oprit pe apostol să spună prea multe despre ea, numai zicând, spuneți despre el, nu despre mine, dintr-o dată Maica Domnului ne trezim noi că este mare propovăduitoare și ține discursul și predici. Nu face Maica Domnului asta. Nu zicea, Ioane, ești obosit. Știți că Ioan Evanghelistul a luat-o la el acasă în Efes. Mă duc eu să propovăduiesc în locul tău. Nu s-a dus. Avea alt fel de a fi Maica Domnului. Este altceva. Este ceea ce acei în prin anii 94-95 la Sâmbăta de Sus a fost o întâlnire a unor profesori deosebiți din țară, din străinătate, care au făcut acolo o conferință mare și unii dintre ei mai puțin credincioși și unii credincioși, era cu tematică religioasă, dar erau profesori de toate felurile și veniseră cu familiile lor găzduiți la mănăstire ca să stea o săptămână la acele discuții și mergând la izvorul Părintele Arsenie Boca. Asta a rămas în risoavele mănăstirii. Mergând familiile acestea, că n-aveau ce face. Ce să faci pe acolo toată ziua? Au ieșit la un kilometru jumate, doi, cât era, nu știu, acasul la izvorul Părintele Arsenie Boca de lângă Sâmbăta. Și mergând ei la izvorul acela, în timp ce copiii stăteau și se jucau acolo pe lângă izvor, au văzut cumva ca și cum cerurile s-au schimbat, parcă de la izvor pleca cumva și se înălța până la cer și parcă cerurile s-au dat la o parte, dar au văzut toți asta. Și au văzut-o pe Maica Domnului cum stă exact ca la naștere, adică ca și cum ar sta culcată pe... Vedeți cum stă culcată acolo la naștere? Așa au văzut-o pe cer, toți. Și au rămas înregistrate aceste casete, erau casete pe vremea aceea, că i-au venit pe aceea la mănăstire toți să spună monahilor ce am văzut, profesori, soții. Și au rămas înregistrate pe casete, cel puțin până prin 98-99, când mergeam acolo, monahii aveau casetele și le puneau. Ce au văzut acești oameni și ziceau, ceea ce m-a impresionat era că spuneau, am văzut-o pe Maica Domnului și cum stătea așa prima dată, după care am văzut-o parcă stând în genunchi și zicea, și în jurul ei era un nor nesfârșit, ceva ca de albine, nu știu, și se învârteau așa. Și ne-am uitat mai cu atenție și erau îngeri. Îngeri ce-i stau pe Maica Domnului, înțelegeți? ce cinstire aveau îngerii, ca niște roiuri nesfârșite care o înconjurau și o purtau și o iubeau și îi se închinau și... Păi toți monahii când au auzit a zis, păi noi o hulim pe Maica Domnului, nu o cinstim. Cinstirea aceea mai, a îngerilor nu se poate compara. Ce cinstire au îngerii față de Maica Domnului. Deci ce le-au zis voi că împărăteasa îngerilor nu e așa o poveste, e chiar împărăteasa îngerilor. Adică să aveți încredere în Maica Domnului. Și de aceea ne îndoim de acest, dacă Maica Domnului a fost atât de tăcută și smerită, a fost smerenia în sine, smerenia în sine. Dintr-o dată Maica Domnului devine altceva decât era. Și ce ne îndoim? Noi ortodoxi avem îndoieli mari legate de asemenea. Unde auziți că Maica Domnului s-a arătat și ține discursuri? Să aveți așa niște mici îndoieli. Și glas a făcut din ceruri, tu ești fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. De acesta să ascultați, auziți și aici de Tatăl, de acesta să ascultați. Adică, nu țin minte la Moise, la cineva să fi zis, ascultați, de altfel, nu știu ce. Se știa că este trimisul lui Dumnezeu Moise, că l-a văzut pe Dumnezeu, ascultau de el, că altfel nu... Și ascultau cum ascultau, că se opuneau, se revoltau, să nu știu. Dar atât de clar că aici sau la Tabor se spune de acesta să ascultați. Adică, cu alte cuvinte, tot ce spune acest om și Dumnezeu este desăvârșit. De ascultați, deci cine ascultă, ascultă de mine, cum ar fi vorba, de Dumnezeu Tatăl. Păi așa ceva, știi și noi toți zicem aici, zice Dumnezeu Fiul, nu știu ce, că zice, dar oare e bine ce-o zis, oare nu știu ce. Păi da, ce zice Dumnezeu în sine când zice Fiul că eu și Tatăl una suntem. Nimic de la mine nu fac, ci tot ceea ce mi-a spus Tatăl fac eu. Auziți, lucruri mari. Păi te să iei în seamă să citești cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul Mântuitorului, nu cuvântul unui om, ci cuvântul lui Dumnezeu, să-l iei cu foarte mare seriozitate, să-l citești, pentru că în spatele acestui, de ce credeți că zice Tatăl? Tatăl nu se joacă, sau Dumnezeu în sine nu se joacă cu cuvintele. Nu ne trimite într-un loc înfundat. Mergeți pe ușa aia că acolo e salvarea și te duci acolo. Nu, aici a rămas în fundul coridorului și vine un lup mare spre noi și noi unde să, ce să facem noi acum. Nu! Și înseamnă că este ieșire pe acolo. Este ieșire. Înseamnă că este mântuire în cuvântul acela. Păi de credeți că Dumnezeu ne spune, pentru că Moise a zis, după mine va veni cineva asemenea mie, de el să ascultați, asemenea mie, adică el va duce poporul, cum am dus eu poporul prin pustie, el vă va duce prin pustia lumii acesteia, în decursul veacurilor, dar ascultați de el, mergeți după el, că nu vă pierdeți. Exact cum evreii care au mers după Moise, n-au murit nici de foame, nici haine, nu s-au stricat pe ei în picioare, nu li s-au stricat sandalele, 40 de ani a păzit Dumnezeu. Și noaptea îi păzea printr-un stâlp de foc care se lucea peste ei și alunga animalele și un stâlp de foc în fiecare noapte. Vă dați seama? Iar ziua, un nor care acoperea cerul și exact deasupra taberei ca să nu se ofilească obrazul lor și să nu fie prea mare încinsul soarelui. Așa i-a păzit Dumnezeu. Și dimineața mană de pe acolo, care coboară din cer, pâine îngerească, mâncau. Era ceea ce vor să facă astăzi cosmonauții, că să ia o chestie și să fie toate elementele mie și să n-ai nevoie de nimic altceva. E aia le-a dat Dumnezeu. Mult mai bun decât ce poate să inventeze omul. Și dacă Moise zicea de el să ascultați și zice Tatăl, de acesta să ascultați, înseamnă că în pelerinajul lumii acestea în care mergem după Hristos, cum ne zice, cel ce vrea să vină după mine, să repede sine, să-și acrucea, să-mi urmeze mie, să vină după mine, înseamnă că este salvare, înseamnă că este scăpare, înseamnă că cine se ține de Hristos nu va pieri. Nu va pieri. Înțelegeți? Țineți-vă de El, nu vă lăsați. Dar totuși sunt aplicați spre anumite teorii extrem orientale, spre nu știu ce. E ca și cum am o perlă de, eu știu, diamantul Africii. Și am și o chestie de acasă, am găsit-o eu, o biluță pe acolo de când mă jucam mic. Și n-o fi, dar mai vădurează ca asta. Hai, domnule, aruncă prostiile și du-te după diamantul ăla. Lasă nimicurile, îl jignești pe Dumnezeu cu nimicurile astea. Îl jignești pur și simplu amestecându-l cu jucăriile, cu Lego. Așa facem. Deci, Dumnezeu mi-a amestecat cu cel Lego, dacă ar fi Lego. I-a amestecat, ați văzut ce rămâne când facem mâncare și lăsăm acolo, cotoare de măr, nu știu ce, gunoaie, mizerii, oase de pasăre. Acolo i-a spus Dumnezeu în viața noastră. Cam așa e. În sensul că noi, într-o asemenea bălăcăreală, totuși Dumnezeu nu se smintește de noi și nu ne... pedepsește și rămâne acolo și așteaptă să fie descoperit. Așteaptă încă să fie descoperit. Exact cum la cina acea de tari, la nunta din Cana Galilei, era un oarecare, nimeni nu știa. Nimeni nu știa. O, aș vedea de treabă, nașul era mult mai important ca el. Nașule! Și mirele și mireasa și socrii și toată lumea lăsau și ăia care cântau. Că erau, se cântau la anunțile evreiești, se cântau, așa se făcea. Toți erau importanți, doamne, toți cine știe, poate venea și un fel de primar al locului, venea și ăla, o, erau importanți. Și ei nu știau că nici locul lor era cerul și pământul. Habar n-aveau. Până când nu s-a schimbat apa în vin și au zis, ce s-a întâmplat, doamne, cine, cum, când, cum? Și dintr-o dată și-au dat seama cine era lângă ei, dar nu ieșea în evidență, nu strălucea capul lui, nu ochii lui erau așa o șină de lumină. Nu era nimic special. Așa e și în viața noastră. Adică pare așa că, dom'le, Upanishadele și filozofiile de tipul ăla sunt mai serios fundamentate decât nu știu ce și nu știu cum. Dacă crezi în Hristos, nu te lăsa dus de asemenea prostii și mergi după El, crede-L pe Dumnezeu, că nu se joacă Dumnezeu cu cuvintele. El s-a ascuns. Există în Upanishade un cuvânt. Apleacă-te și culege din pulberea drumului aurul etern. Pleacă-te și culegi din pulberea drumului aur etern. Păi așa trebuie să faci. Adică în pulberea drumului pe care ne plimbăm noi stă Hristos, în pulberea vieții noastre stă Hristos, apleacă-te și culege. Că este acolo aurul etern. Nu te duce după tot felul de nimicuri. Nu te pierde. Și glas s-a făcut din cer. Da, și trebuie să ascultăm pur și simplu de El. Mare lucru și ne ascultă de El. Eu cred sincer că dacă un om urmează măcar un cuvânt al lui Hristos, nu se va pierde. Dar nu așa scos din context și înțeles în literă. Înțeles în duh. Adică nu, eu urmez cuvântul, dacă piciorul tău te duce în ispite, taie și aruncă de la mine. Deci mă duc să-mi tai piciorul. Nu. Înțelege în duh. Nu în, adică ferește-te de căile în viață care te duc spre ispitire, care te duc spre tulburare, care îți pierd sufletul. Asta înseamnă căile în viață. Oamenii cu care te însoțești în viață și cu care vezi că nu se folosește. Ferește de aceea. Ei, dacă orice cuvânt al Mântuitorului, eu cred sincer că în fiecare cuvânt, cel mai simplu al Mântuitorului se ascunde cerul și pământul. Că în tot lucru de săvârșit, cum zice Scriptura psalmilor, la psalmul 118, cel mare, că în tot lucru de săvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit, zice David. Deci, în cuvântul Mântuitorului este fără de sfârșit. Orice om ia un cuvânt în duh al Mântuitorului și numează, se va mântui. Se va mântui. Încercați. Dacă am greșit, ne întâlnim la sfârșitul vieții voastre la judecată și îmi iau responsabilitatea, dar nu cred. Dacă urmați voi orice cuvânt al Mântuitorului, care vă place vouă mai mult? Doamne, place chestia asta. Bine, perfect. Mergi pe chestia asta. Îți place, ferește-te de rău și fă binele. Care e spus cumva și în Vechiul Testament și cumva este amintit și de Mântuitorul Noul Testament. Sau, ce nu vreți, ce, nu faceți ceea ce vreți să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor, zice Mântuitorul. Cine urmează cuvântul ăsta, se va mântui. Numai asta, atât. Nimic altceva. De ce? Pentru că după ce începi să faci, vei vedea că tu nu poți desăvârșit să faci cuvântul ăsta dacă nu te rogi. Că trebuie să te ajute Dumnezeu să-l faci. Și vezi când te rogi că dacă nu ții puțin post, nu merge rugăciunea. Și vezi că dacă nu te apropii Sfintele Taine, nu merge nici rugăciunea, nici postul. Și ele se aduc unele pe altele, știți? Deci orice vei ține, orice vei ține se va aduce unele pe altele până vei ajunge să ții toate poruncile fără să-ți dai seama, fără să zici, gata, țin poruncile, ce porunca mai e acolo? Mai este una, mai este una. Nu! Și tu trebuie să începi să ții una cu toată stăruința. Și singură va aduce toate celelalte fără să-ți dai seama nici și vor veni de la sine, prin experiența ta, măi, am nevoie de chestia asta, am nevoie să... Exact ca acel fiu de doge venețian de care vorbea Selma Langerlof, care a făcut toate prostiile din lume, o povestire. Și în care i-a zis dogele Veneției, te iert dacă te duci la Ierusalim și aduci lumina. Asta era o povestire ce îi plăcea părintele Sinevoca și o spunea mulțimilor. Dacă aduci lumina de la Ierusalim când coboară și o aduci până la Veneția, te iert. Și poți să-ți iei tronul în primire. Și el a zis, a, foarte, era un șmecher, un băderan, un rău. Și s-a dus acolo, a luat lumina, dă-i repede spre navă, a venit o furtună, pac, pac, nu, unde-i lumina? De-abia a scăpat cu viață, ce lumină să mai... A zis, nu merge cu nava, trebuie să merg pe pământ, pe uscat. Bine, perfect. A luat lumina, al doilea an, sau când a trebuit să o ia, și a pornit iar pe uscat. Dar era bătăuș, era... se bătea cu oamenii, după prima bătaie s-a simt lumina, că în bătaia pe acolo a căzut lampa și nu știu ce. A, deci nu trebuie să mă mai bat. Nu trebuie să mă mai bat. Nu trebuie să mă mai cert. Trebuie să am împăcăciuire cu oamenii. Și după aia, și așa îi se stingea, că venea o furtună și ce. Trebuie să las la oameni, să mă împac cu oamenii, mergea la oameni și zicea, nu, lăsați aici lumină, știți, eu s-ar putea să mă întorc, să... bună voință, multă înțelegere, le lăsa un ban, ce necazuri aveți, bine, bine, hai, stinea lumina. Te ducea mai încolo, îi se stingea, venea după ea aici, oameni, mă știu, mi s-a stins, da, da, poftiți, poftiți. Adică, învățea cum să aibă dragoste cu oameni, înțelegere, să nu se mai bată, să nu se mai certe, să nu se mai revolte, să nu mai... Și a ajuns desăvârșit, nu aducând lumina aia până la capăt, până la capăt. A ajuns bătrân, dar era desăvârșit. Înțelegeți? Blândețe absolută, liniște absolută. Putea să-i zic oricine prostule, nu conta, el ducea lumina. Mulțumesc. Mergea mai departe. Nu-i păsa, pentru că se uita la lumina aceea care era Dumnezeu pentru el. Înțelegeți? Așa orice om care urmează un cuvânt devine încetul cu încetul, toate virtuțile începe să le... să le dobândească vrând nevrând. Dacă vrei cu adevărat să țin cuvânt, vrând nevrând. Dacă zici să țin cuvântul de care zice Mântuitorul, iar eu vă zic vouă, dacă vei zice fratelui tău prostule sau nebunule, vrednic, ce greu e cuvântul ăsta, numai atât. Uite, nu mai zic la nimeni prost, nebun, dar nu că zic celelalte sinonime. Nu mai zic. Dar Mântuitorul zice... că zice că și la nivelul minții, că zice, iar dacă tu numai în minte vei desfruna, ai și desfrunat. Deci trebuie să începi cu nivelul minții. Sau și dacă vrei numai la nivelul vorbei, o să-ți dai seama că dacă la nivelul minții tu lași să se spună multe, o să-ți vină după aceea să spui și o să zici. Deci prima dată trebuie să-ți curățești și mintea ca să nu mai ajungi să zici așa despre noi. Și o să vezi că ca să-ți curățești mintea ai nevoie de aia și de aia și de răbdare și de nu știu ce și de împărtășanie și de rugăciune și de nu știu ce și de nu știu ce și de oameni deosebiți cu care stă înconjor și cu o viață cât de cât mai simplă și, și toate, toate te vor duce spre până la măsura de săvârșire, numai să vrei. Așa, așa făceau părinții în vechime. Gândiți-vă, Sfântul Antonie cel Mare avea cuvinte de foc și ucenicii lui țineau câte un cuvânt de-a lui. Atât. Țineau câte un cuvânt, Doamne, dar cuvântul ăla e sfințeat. Și zicea, cine ține un cuvânt al lui Antonie, se mântuiește, ziceau părinții. Zicea Antonie, în fiecare seară să te gândești că dimineața vei muri. Gata. Cine trăiește așa? Sau în fiecare dimineață să zici, astăzi, ultima zi, în seară, de seară ne înfățișăm înainte de Dumnezeu. Să era un cuvânt de foc al lui Antonie. Așa se trăiește. Aoleo! Cine trăiește așa? Nu? Păi dacă un cuvânt de al Antonie te mântuie, dar un cuvânt al Mântuitorului. Să știți că un cuvânt al Mântuitorului e mult mai puternic. El aduce cu sine toată puterea lui Dumnezeu. Este în cuvântul Dumnezeu o putere care e mai presus de lumea aceasta și pe care dacă vrei să-L urmești și să-L asculți, El te va ocroti. Cuvântul acela te va ocroti. Te va sfinți. Vă spuneam despre un om care era mare șef în aviație, nu spun, era mare, mare. Și a venit și a zis, părinte, am hotărât, eu de acum vinerea și miercurea, nu numai că nu voi mânca nimic. Nu, domnule, vă rog frumos, nu faceți asta că nu o să puteți. Mă jur, va, drept, nu știu ce. Până la urmă, cu greu, cu greu, că numai apă și pâine și nu știu ce. Cu greu. De acum până la sfârșitul vieții, o hotărâre absolută. Și el era, atunci se făceau legăturile cu NATO, cu nu știu, el era mare în aviație. Păi, domnule, trebuia să stea la mese cu el și nu vrea să mănânce. Și era dat afară, pur și simplu. I s-a spus clar, băi, băiatule, ești dat afară, mă. Și el nu era pregătit să fie dat afară pentru chestia aia. El credea că orice lucru ce îl ții pentru Hristos, nu numai că te va mântui, te duce până la limita martirilui. Să știți, orice lucru pe care îl ții pentru Hristos te va duce până la limita martirilui. Te vor judeca oamenii, se vor uita la tine. De ce ții chestia aia? Și tot vrei cu... Încercați să țineți. Încercați, dar să știți că intrați pe o cale grea. Bine, acum puteți să fiți și cu dreaptă măsură, să nu exagerați, dar intrați pe o cale numai a curăției și a bucuriei și a dobândirii tuturor virtuților, dar și o cale a martirului, aproape a martirului. Oricine va ține cuvântul lui Dumnezeu, aproape că intră pe aceeași cale pe care a mers Hristos. Adică nici el n-a fost suportat de oameni. A fost iubit de unii și urât de alții. Așa și voi. Iubiți de unii, urât de alții, dar mai mult urât decât iubit. Acestea câteva. Să zicem Tatăl nostru pentru Maria bolnavă de cancer. Sâmbătă viitoare, 13 ianuarie, vom merge în următorul pelerinaj pe jos, la Mănăstirea Ilva Mare, în județul Bistrița Năsăud, distanța 16 km. Cei ce vor se înscrie la Romina, care e pe aici undeva. Dacă aveți o întrebare și nu v-am lăsat, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cerul, ființească-se numele Tău, vie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău, ca Ta este împărăția și puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Următoarea discuție de tipul ăsta o să fie sâmbătă viitoare, nu o să pot marți și joi, dar sâmbătă viitoare și duminica viitoare, după vecerii. Dumnezeu să ne ajute.